Buzz.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันทำพิธีเปิดโรงแรมหรูของเขาเองใจกลางกรุงวอชิงตันท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโก ดูเตรเต้ขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐเป็นครั้งที่2ในรอบหลายวันระหว่างเดินทางเยือนกรุงโตเกียวในวันนี้และองค์กรผู้อพยพระหว่างประเทศเตือนว่ามีชาวอิรักกว่า 10,000 คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานนับตั้งแต่เกิดการสู้รบบริเวณเมืองโมซูในอิรักในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องนโยบายของนางคลินตันที่จะให้เรียนมหาวิทยาลัยฟรีซึ่งกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางรายงานสัมภาษณ์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐวิลเลียมโคเอนผู้เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ไปลงนามในสมุดแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันรายงานเทคโนโลยีเรื่องแอปใหม่สำหรับการสมัครงานเพื่อช่วยสร้างความหลากหลายด้านสีผิวเพศและอายุนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องความหมายที่แท้จริงหลังคำพูดของนักการเมืองอเมริกันติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันทำพิธีเปิดโรงแรมหรูทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตันไม่ไกลจากทำเนียบขาวนะครับแต่ดูเหมือนความหวังของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้าไปนั่งในทำเนียบขาวนั้นอาจห่างไกลความจริงเข้าไปทุกทีเมื่อผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ราว 4% ในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง13วันก่อนการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้โดนัลด์ทรัมป์ใช้เวลานอกรอบจากการหาเสียงหมดไปกับการประชาสัมพันธ์แบรนด์ธุรกิจของเขาเองซึ่งรวมถึงทรัมป์ทีวีและสนามกอล์ฟของเขาในรัฐฟลอริดารวมทั้งโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลที่เขาทำพิธีเปิดในวันนี้นะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นโรงแรมที่ทำเลดีที่สุดในกรุงวอชิงตันอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนตั้งคำถามต่อการเดินทางมายังกรุงวอชิงตันของนายโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้เพราะเป็นพื้นที่ที่เขาแทบไม่มีโอกาสชนะนางฮิลลารีคลินตันได้นะครับแต่ทางคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ออกมาตอบโต้ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์แวะที่กรุงวอชิงตันเป็นการแสดงให้คนอเมริกันได้เห็นถึงความสำเร็จทางธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแตกต่างจากคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันที่ใช้เวลาไปชมคอนเสิร์ตของอเดลที่รัฐฟลอริดาก่อนหน้านี้อเดลนักร้องชื่อดังชาวอังกฤษได้ประกาศสนับสนุนนางคลินตันอย่างเป็นทางการแม้ว่าตัวเธอนั้นจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะเป็นพลเมืองของอังกฤษนะครับและเมื่อวานนี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโคลินพาวเวลซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันก็ได้ประกาศตัวว่าตนจะลงคะแนนเลือกนางฮิลลารีคลินตันเช่นกันนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าฮิลลารีคลินตันใช้เงินในการรณรงค์หาเสียงครั้งนี้มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ราว2เท่านะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในวันนี้ว่าตนจะทุ่มเงินของตนไปในการหาเสียงครั้งนี้มากขึ้นในช่วง13วันที่เหลือรายงานจากผู้สมัครที่ส่งให้กับรัฐบาลสหรัฐระบุว่าจนถึงขณะนี้นางฮิลลารีคลินตันสามารถระดมทุนในการหาเสียงได้แล้วเกือบ950ล้านดอลลาร์ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นระดมทุนได้ราว450ล้านดอลลาร์ขณะที่นักวิเคราะห์ผลสำรวจระบุนะครับว่าเวลานี้ฮิลลารีคลินตันมีโอกาสราว 90% ที่จะเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐเมื่อพิจารณาจากคะแนนนิยมทั้งแบบทั่วประเทศและแบบรัฐต่อรัฐนะครับครับนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นผู้ลงสมัครจากพรรคเดโมแครตนั้นได้เสนอแผนเรียนมหาวิทยาลัยฟรีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ได้เสียงจากคนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นะครับแต่แนวทางของนางฮิลลารีคลินตันกำลังถูกพิจารณาว่าอาจไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจ หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงมาเสนอครับ
กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกำลังเข้าช่วง2สัปดาห์สุดท้ายและดูเหมือนว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทุกกลุ่มตั้งมีความสำคัญต่อทั้งตัวแทนจากเดโมแครตนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ ทรัมป์ของพรรครีพับลิกันนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์ออกเสียงรวมถึงผู้ปกครองของคนเหล่านี้นโยบายด้านการศึกษานั้นมีน้ำหนักสำคัญทีเดียวในการตัดสินใจว่าจะเลือกใครหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐตีพิมพ์บทความซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และผลที่น่าจะเกิดขึ้นจากนโยบายที่นางคลินตันเสนอให้ครอบครัวชนชั้นกลางที่มีรายได้ระหว่าง $85,000 ถึง $125,000 ต่อปีในอีก5ปีจากนี้สามารถเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐโดยไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนะครับภายใต้โครงการเรียนฟรีของนางคลินตันรัฐจะให้เงินสนับสนุนผ่านหน่วยงานต่างๆซึ่งจะนำเงินไปจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยมากขึ้นนางคลินตันประเมินค่าใช้จ่ายด้านนี้ไว้ที่$500,000,000ในช่วง10ปีจากนี้และโฆษกหาเสียงของนางคลินตันบอกกับ The Wall Street Journal ว่าตัวแทนจากพรรคเดโมแครตผู้นี้ทราบดีว่าการเรียนมหาวิทยาลัยเปรียบได้กับการต่อบันไดให้กับชนชั้นกลางและนั่นเป็นสาเหตุที่เธอตั้งใจที่จะทำให้ครอบครัวอเมริกันสามารถเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยลดอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายนะครับปัจจุบันหากชาวอเมริกันคนใดต้องการเรียนขั้นมหาวิทยาลัยฟรีนักเรียนเหล่านั้นสามารถเข้าศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนหรือ Community College ได้โดยไม่ต้องเสียค่าเทอมหากพิจารณาถึงเงินช่วยเหลือตามข้อมูลของสถาบัน College Board นะครับอย่างไรก็ตามการศึกษาขององค์กรไม่หวังผลกำไร National Student Clearing House ระบุว่ามีเพียง4ใน10คนเท่านั้นที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชุมชนตามหลักสูตร2ปีและจบได้ปริญญาภายใน6ปีนะครับนิวแมคคลัสกี้จากสถาบันวิจัยเชิงนโยบายเคโตอินสติทิวต์ที่มักสนับสนุนการลดบทบาทของรัฐกล่าวว่าการให้นักเรียนจ่ายเงินบางส่วนเรียนเองนั้นทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความก้าวหน้าของตนเองมากกว่าเรียนฟรีรายงานไม่นานนี้ยังระบุได้ว่านักเรียนที่กู้เงินมาเรียนเล็กน้อยมีความเป็นไปได้ที่จะเรียนจบมากกว่าผู้ที่ไม่ต้องกู้เงินมาเรียนเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆบอกว่าการเรียนมหาวิทยาลัยฟรีไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานของสหรัฐที่ขาดคนที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือที่เรียกว่า STEM ศึกษานะครับนักวิเคราะห์จากธนาคาร Bank of America Merrill Lynch ระบุในรายงานไม่นานนี้ว่าส่วนมากแล้วประเทศที่เปิดโอกาสให้มีการเรียนปริญญาตรีฟรีนั้นจำนวนผู้ที่จบสาขา STEM เป็นวิชาเอกอยู่ต่ำกว่าสัดส่วนของสหรัฐที่ร้อยละ34ของนักเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประเทศที่มีสัดส่วนนักเรียนเรียนจบมหาวิทยาลัยมากที่สุดเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและแคนาดานั้นไม่ได้มีการเสนอให้ผู้คนเหล่านี้เรียนฟรีและไม่ต้องจ่ายค่าเทอมและที่ประเทศสวีเดนที่นักเรียนไม่ต้องจ่ายค่าเทอมอยู่แล้วนะครับอัตราผู้ที่จบมหาวิทยาลัยมีเท่าๆกับที่สหรัฐซึ่งยังไม่มีนโยบายเรียนฟรีนักวิจารณ์จึงเชื่อว่าการสนับสนุนด้านค่าเทอมจากรัฐจึงไม่น่ามีผลต่อการสร้างบัณฑิตใหม่ในประเทศอย่างที่คิดไว้ครับอย่างไรก็ตามผู้ที่สนับสนุนแผนเรียนฟรีของนางคลินตันบอกว่านโยบายของเธออย่างน้อยก็ช่วยผ่อนเพลาภาระหนี้ของคนรุ่นใหม่ที่จำนวนมากต้องกู้เงินมาส่งตนเองเรียนมหาวิทยาลัยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับทำเนียบขาวมีแถลงการในวันพุธว่าสหรัฐยังมิได้ติดต่อพูดคุยอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลฟิลิปปินส์เกี่ยวกับภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแถลงการของทำเนียบขาวมีขึ้นในวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ ขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐเป็นครั้งที่2ในรอบหลายวันโดยประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวที่การประชุม Economic Forum ที่กรุงโตเกียวในวันนี้ว่าตนต้องการให้ฟิลิปปินส์เป็นอิสระจากการมีกองกำลังทหารต่างชาติอยู่ในประเทศภายในช่วง2ปีข้างหน้าและยังบอกด้วยว่าอาจมีการแก้ไขหรือยกเลิกสนธิสัญญาด้านการทหารฉบับปัจจุบันที่ฟิลิปปินส์ได้ทำเอาไว้กับสหรัฐโดยเวลานี้มีทหารอเมริกันจำนวนหนึ่งประจำการอยู่บนเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์เพื่อช่วยในการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายที่นั่นนะครับและในการพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะในวันนี้ผู้นำญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ได้มีแถลงการร่วมกันประกาศถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาเสถียรภาพในเอเชียแต่ก็ไม่ได้ระบุถึงความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่อย่างใดโดยก่อนหน้านี้ไม่นานนายกรัฐมนตรีอาเบะได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเพื่อเป็นการต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้นะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ยังได้กล่าวต่อที่ประชุมที่กรุงโตเกียวด้วยว่าเวลานี้ตนกำลังพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางทหารนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าคำพูดของประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นมิได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การผู้อพยพระหว่างประเทศระบุว่าชาวอิรักมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานนับตั้งแต่เกิดการสู้รบแย่งชิงเมืองโมซูระหว่างกองกำลังผสมของอิรักกับกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติเตือนว่าตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นอาจจะมีผู้อพยพออกจากเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักหลายแสนคนระหว่างที่เกิดการสู้รบรอบๆเมืองแห่งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอิรักระบุว่าจำนวนผู้อพยพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวมีผู้อพยพเพิ่มขึ้นถึง 3,300 คนทางด้านสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็มีรายงานนะครับว่ากองกำลังของอิรักได้พบศพประชาชนในเมืองโมซูราว70ศพทางใต้ของเมืองโมซูซึ่งศพเหล่านั้นมีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยกระสุนปืนยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่ากลุ่มใดที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการสังหารประชาชนเหล่านั้นครับครับและในจำนวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ได้ไปลงนามในสมุดแสดงความอาลัยในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันมีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายวิลเลียมโคเอ็นซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวระหว่างปีค.ศ. 1997ถึง2001รวมอยู่ด้วยนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีโอกาสได้สัมภาษณ์อดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้ทางโทรศัพท์และมีรายงานมาเสนอต่อไปนี้ครับ
ค่ะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายวิลเลียมโคนเล่าถึงโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งแรกไว้อย่างนี้ค่ะ
One of the more significant trips I made to Thailand was in 1996 and I believe it was in November of 1996when I was giving an address to the U.S. Thai Business Council. And during that time, President Clinton was attending the King's birthday. And I met the King through President Clinton at that time. That was my first opportunity to meet with the King. And,
รัฐมนตรีโคเอนเล่าว่าเวลานั้นเป็นเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 1996เขายังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและเพิ่งประกาศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งวุฒิสมาชิกจากรัฐเมนอีกต่อไปและเดินทางไปประเทศไทยเพื่อกล่าวปราศัยกับ US Thai Business Council ในกรุงเทพมหานคร ในเวลาเดียวกันนั้นประธานาธิบดีบิลคลินตันเดินทางไปประเทศไทยเพื่อร่วมงานฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและได้นำรัฐมนตรีโคเว่นเข้าเฝ้าด้วยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวถึงความประทับใจในการได้เข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกว่าแม้จะเป็นเวลาไม่นานแต่ความประทับใจที่เกิดขึ้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสงบนิ่งเสมือนเป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดให้ผู้คนได้เข้าร่วมอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะ
What I saw with him and the it wasn't a long time but sometimes you can make judgments of people on almost first appearances but there was a calm about him he was quiet he was reserved he was very respectful he was not at all aloof to me and he had a presence that was perhaps a manifestation of his personal philosophy
ในขณะเดียวกันผู้ที่เข้าเฝ้าก็ตระหนักถึงพระบารมีและพระปรีชาญาณของพระองค์รัฐมนตรีโคเว่นกล่าวต่อไปว่าความประทับใจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติดอยู่ในใจเขามาจนถึงทุกวันนี้นะคะและจากการได้เดินทางเยือนประเทศไทยในเวลาต่อมาอีกหลายครั้งทั้งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและปัจจุบันในฐานะนักธุรกิจก็เข้าใจดีนะคะว่าประชาชนชาวไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยตรงจากพระมหากษัตริย์ผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนรวมทั้งพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆเช่นศิลปะการดนตรีและงานพัฒนาประเทศอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยจะจดจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับสามารถติดตามรายงานที่ทาง VOA ได้รวบรวมไว้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับในคอลัมน์พิเศษพระมหากษัตริย์ในความทรงจำครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 18,199 จุด Nasdaq ลดลง33จุดปิดที่ 5,250 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 2,139 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น10เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,266 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท4สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
หน่วยงานกำกับควบคุมด้านการเงินที่รัฐบาลสหรัฐตั้งขึ้นมาปี2551เพื่อช่วยกอบกู้ระบบการเงินของสหรัฐซึ่งประสบปัญหาวิกฤตได้เสนอในรายงานต่อรัฐสภาให้มีการกำหนดความรับผิดชอบและโทษที่หนักขึ้นสำหรับผู้บริหารของสถาบันการเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ของตนกระทำการช่อฉนหรือทำผิดกฎหมายอาญารายงานจากผู้ตรวจของหน่วยงานชื่อ Trouble Asset Relief Program หรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า TARP เสนอให้ออกกฎหมายกำหนดให้ผู้บริหารของสถาบันการเงินในสหรัฐนั้นต้องลงนามในหนังสือรับรองประจำปีที่ให้สัญญาว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของตนจะไม่ประพฤติผิดกฎหมายหรือมิฉะนั้นแล้วผู้บริหารเองอาจถูกลงโทษจำคุกได้รายงานชิ้นนี้ระบุว่าเท่าที่ผ่านมานั้นมีนักธนาคารในสหรัฐ85คนที่ถูกตั้งข้อหาประพฤติผิดทางอาญาและมี36คนถูกตัดสินจำคุกจากการยักยอกเงินเป็นมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามงานของหน่วยงานทัพที่ว่านี้มักจะประสบความสำเร็จเฉพาะกับผู้บริหารของบริษัทการเงินหรือธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้นแต่ยังไม่มีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในย่านวอลล์สตรีทถูกลงโทษเลยแม้แต่คนเดียวกรณีเรื่องความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินในสหรัฐนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากที่ธนาคาร Wells Fargo and Company ของสหรัฐยอมจ่ายเงินค่าปรับเพียง185ล้านดอลลาร์เพื่อยอมความหลังจากที่พนักงานของ Wells Fargo เปิดบัญชีปลอมขึ้นถึง2ล้านบัญชีโดยที่ลูกค้าของธนาคารไม่มีส่วนรับรู้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้มีข่าวการเข้าควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ของสหรัฐคือ AT&T กับบริษัทสื่อรายใหญ่คือ Time Warner ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ HBO และโรงถ่าย Warner Brothers แต่ข้อตกลงควบรวมกิจการนี้ยังจะต้องผ่านการเห็นชอบของรัฐบาลสหรัฐเสียก่อนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการควบรวมกิจการนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และรวดเร็วในธุรกิจสื่อของสหรัฐแล้วว่าการรวมกิจการซึ่งทำให้บริษัทขนาดใหญ่อยู่แล้วมีขนาดยิ่งใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนี้อาจจะเป็นผลเสียต่อนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจได้ครับและถึงแม้มูลค่าการควบรวมกิจการระหว่าง2บริษัทนี้จะสูงถึง 84,000 ล้านดอลลาร์ก็ตามแต่ราคาหุ้นของบริษัททั้ง2คือ AT&T และ Time Warner กลับตกลงเพราะว่านักลงทุนกริ่งเกรงใจว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการแข่งขันเสรีของรัฐบาลสหรัฐอาจไม่ให้การอนุมัติครับนักวิเคราะห์ยังชี้ด้วยว่าผู้บริโภคและผู้ใช้บริการมักต้องจ่ายเงินแพงขึ้นและได้รับคุณค่าจากบริการต่างๆน้อยลงหลังการควบรวมกิจการซึ่งก็มักจะสวนทางกับคำมั่นสัญญาของบริษัทต่างๆก่อนที่จะเริ่มควบรวมกิจการครับแล้วรายงานเรื่องความไม่ทัดเทียมทางเพศระดับโลกชิ้นใหม่ชื่อ Global Gender Report ของ World Economics Forum ระบุว่าจากสถานะที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะต้องใช้เวลาอีกถึง170ปีกว่าที่ผู้หญิงจะได้ค่าตอบแทนเท่ากับผู้ชายในงานลักษณะเดียวกันโดยเวลาที่ต้องใช้เพิ่มเพื่อให้เกิดความทัดเทียมด้านค่าตอบแทนระหว่างเพศหญิงกับเพศชายนี้ได้เพิ่มมากขึ้นอีก53ปีนับตั้งแต่การสำรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับตามการสำรวจของ World Economic Forum นั้นประเทศที่มีช่องว่างด้านรายได้ระหว่างเพศหญิงกับเพศชายน้อยที่สุดคือไอซ์แลนด์ฟินแลนด์นอร์เวย์และสวีเดนโดยรวันดาขยับขึ้นมาติดอันดับ5อย่างน่าแปลกใจเพราะว่าขณะนี้ในประเทศรวันดามีผู้หญิงในตลาดแรงงานมากกว่าผู้ชายและมีสัดส่วนของสตรีอยู่ในสภานิติบัญญัติของประเทศสูงที่สุดในโลกด้วยคือที่ 64% ส่วนสหรัฐนั้นติดอันดับที่45ในแง่ความทัดเทียมด้านรายได้ระหว่างเพศหญิงกับเพศชายครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ไปฟังข่าวเทคโนโลยีนะครับนักพัฒนาแอปได้สร้างซอฟต์แวร์สำหรับการสมัครงานเพื่อช่วยสร้างความหลากหลายด้านสีผิวเพศและอายุในสถานที่ทำงานเป็นอย่างไรนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับสังคมอเมริกันมีความหลากหลายและทำให้เกิดค่านิยมเรื่องการเคารพความแตกต่างนะครับในเรื่องของการจ้างงานบริษัทต่างๆต้องการเลือกคนจากความสามารถอย่างแท้จริงโดยไม่สนว่าผู้สมัครงานนั้นมีพื้นเพด้านเชื้อชาติสีผิวอย่างไรแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ประการหนึ่งคือธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักคัดกรองคนที่อยากให้เข้ามาทำงานด้วยจากการตัดสินใจซึ่งมีจิตใต้สำนึกเป็นแรงผลักดันนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้สตรีมากความสามารถสเตฟานีลัมกินผู้มีเชื้อสายแอฟริกันพัฒนาแอปพลิเคชัน Blendor ที่เป็นระบบการส่งประวัติการทำงานหรือเรซูเม่เพื่อเข้าทำงานโดยสามารถปิดบังชื่ออายุและเพศของคนที่ยื่นเรซูเม่ได้นะครับเธอเล่าว่าประสบการของตนเองก็เคยถูกมองข้ามในการสมัครงานด้วยเช่นกัน
But I started coding when I was 13, was fortunate to get an engineering degree from Stanford, five-year career at Microsoft, and most recently graduated from MIT Sloan.
Stephanie Lumpkin เรียนการเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ13ปีและได้ไปศึกษาสาขานี้ที่มหาวิทยาลัย Stanford. นอกจากนั้นเธอยังเคยทำงานบริษัท Microsoftและล่าสุดเพิ่งจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันชื่อดัง MIT Sloan School of Management ของมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology นะครับและที่งาน M-Tech ที่เมืองเคมบริดจ์รัฐ Massachusetts เธอถูกเลือกให้อยู่ในทำเนียบบุคคลสำคัญในวงการเทคโนโลยีที่อายุต่ำกว่า35ปีหรือที่เรียกว่า Innovators Under 35นะครับแม้ว่าจะมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สเตฟานีแลมกินก็เคยถูกปฏิเสธงานด้านเทคนิคมาแล้วครับ
What makes it so frustrating is when companies are saying that they are really really trying to diversify their workplaces.
เธอบอกว่าที่น่าหงุดหงิดอย่างมากคือการที่บริษัทต่างๆอยากให้เกิดความหลากหลายในสถานที่ทำงานแต่ในความเป็นจริงคนที่มีคุณสมบัติหลายคนไม่ได้รับการผ่านตั้งแต่รอบแรกที่นายจ้างพิจารณาเรซูเม่ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับสำนักงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐระบุในการศึกษาเมื่อปีคริสตศักราช2003ว่านายจ้างที่เมืองใหญ่2เมืองคือบอสตันและชิคาโกมีการติดต่อกลับผู้ที่ส่งใบสมัครที่มีชื่อซึ่งสื่อว่าเป็นคนผิวขาวบ่อยครั้งมากกว่าผู้ที่มีชื่อซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันถึงร้อยละ50ครับ
Unconscious bias is something that is the brain's natural way of processing information. It's not sexism. It's not racism. It's just how.
Stephanie Lamkin กล่าวว่าการมีอคติเพราะอิทธิพลของจิตใต้สำนึกเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของสมองเธอไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการกีดกันทางเพศหรือกีดกันทางเชื้อชาติและสีผิวนะครับเธอจึงคิดค้นแอปและพัฒนา Blendor และเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการลดอิทธิพลของอคติจากจิตใต้สำนึกดังกล่าว
This is how things should be. If Silicon Valley and many other industries pride themselves on being a meritocracy, then they shouldn't be homogenous.
เธอกล่าวทิ้งท้ายครับว่าการทำให้เกิดความหลากหลายทางความคิดและที่มาที่ไปของคนตามสถานที่ทำงานเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นและถ้าบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ Silicon Valleyและภาคธุรกิจอื่นๆภูมิใจในการส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถสถานที่ทำงานของบริษัทเหล่านั้นก็ไม่ควรปล่อยให้มีแต่คนที่มีความเหมือนกันด้านเพศอายุและสีผิวเข้ามาทำงานที่เดียวกันจนหมดครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับในหนังสือเล่มใหม่ที่เขียนโดยชัคแมคคาเชียนและเดวิดมาร์คชื่อ Dog Whistles Walk Back and Washington Handshakes นักเขียนทั้งสองคนชี้ว่าบ่อยครั้งนะครับที่คำพูดของนักการเมืองกล่าวนั้นมักสร้างความสับสนและไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับถ้าลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังมีเพื่อนเป็นสมาชิกสภาคองเกรสหรือสภานิติบัญญัติของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันและสมาชิกรัฐสภาดังกล่าวเรียกคุณผู้ฟังว่า my good friend แล้วก็อย่าเพิ่งหลงดีใจนะครับเพราะว่าคุณชัคแมคคัตเชียนกับคุณเดวิดมาร์คได้เตือนไว้ในหนังสือเล่มใหม่ของเขาว่าคำนี้มักจะถูกใช้ในความหมายที่ตรงกันข้ามกล่าวคือคำว่า my good friend ที่อยู่ในคำพูดของสมาชิกรัฐสภาอเมริกันมักจะหมายถึงว่าคนที่ถูกกล่าวถึงนั้นเป็นบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ชื่นชอบครับอีกตัวอย่างหนึ่งของคำที่ให้ความหมายแท้จริงในทางตรงกันข้ามคือคำว่า Washington Handshake ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือการสัมผัสจับมือแบบ Washington แต่ตามความหมายในหนังสือชื่อ Dog Whistle Walk Back and Washington Handshake นั้นผู้เขียนหนังสือบอกว่าการจับมือสไตล์ Washington หรือในรูปแบบของนักการเมืองที่กรุง Washington นั้นมักจะหมายถึงผู้ที่จับมือกับคุณกำลังจับตาหรือวางสายตาไปที่จุดซึ่งอยู่ข้างหลังคุณและหากมีใครที่สำคัญกว่าหรือน่าสนใจกว่าเดินเข้ามานักการเมืองคนนั้นก็พร้อมที่จะยุติการสนทนาเพื่อไปทักทายกับบุคคลใหม่ในทันทีครับและดูเหมือนว่าเรื่องอื้อฉาวมักจะเป็นสิ่งที่คู่กับความประพฤติของนักการเมืองดังนั้นเมื่อนักการเมืองอเมริกันทำอะไรผิดแล้วถูกจับได้หรือรู้ตัวว่าจะไม่ได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกคำพูดที่มักถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลก็คือผมอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นซึ่งความหมายที่แท้จริงแล้วก็คือผมไม่มีทางเลือกเพราะคงจะไม่ได้กลับมาทำงานนี้อีกแน่นอนผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล ผู้รายงานครับ Voice of America, Washington.